بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan masih menjelaskan tentang ketergantungan harta dan faedahnya. Pada waktu yang lalu telah disebutkan bahwasannya faedah di dalam harta itu terbagi menjadi faedah dunyawiyah dan diniyah. Adapun dunyawiyah, maka ini tidak dibahas karena semua orang mengetahui faedah harta dalam masalah dunyawiyah. Adapun masalah atau faedah yang berkaitan dengan diniyah, maka kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, yaitu terbatas pada tiga jenis. Yang pertama adalah diinfakkan harta untuk dirinya sendiri. Yang kedua, yaitu harta yang diberikan kepada orang lain. Dan ini ada empat bagian. Jenis yang kedua ini ada empat bagian. Yang pertama sedekah, yang kedua di dalam menjaga muru'ah, yang ketiga di dalam menjaga kehormatan. Ini kaitannya harta itu diberikan kepada orang lain. Al-Qismu Rabi yang keempat dari jenis yang kedua ini, yaitu harta yang diperuntukkan untuk orang lain. Tetapi tentunya faedahnya membantu di dalam agama dia. Yaitu ma yutihi ajran alal istiqdam. Yaitu perkara atau harta yang dia berikan sebagai upah atau balasan atas pelayanan terhadap dirinya. Fa'inal i'mal atau fa'inal a'mal allati yahtaju ilaihal insan ditahiyati asbabiha kathirah. Sungguhnya perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan oleh seseorang untuk memperbaiki keadaan mempunyai sebab yang sangat banyak. Wala tawalaha bi nafsihi du'at awqatuha. Kalau semua perkara itu diserahkan kepada dirinya sendiri, pasti akan akan tersia-siakan waktunya. Ya, mungkin di sini biar gambaran, maksudnya harta itu dia berikan kepada orang lain dalam rangka membantu untuk memenuhi kebutuhan di dalam akhiratnya atau masalah agamanya. Misalnya apa contohnya? Misal ya kalau dulu seorang atau orang tua ingin anaknya itu berilmu, dia serahkan anaknya kepada orang yang dia percaya untuk diajarkan ilmu, kemudian dia menyerahkan beberapa jumlah harta untuk orang yang mengajarkannya ini. Itu diantaranya. Dan banyak lagi perkara-perkara yang itu merupakan untuk membantu agamanya. Makanya kalau seandainya semua urusan itu diurusi oleh diri sendiri, ya akan akan habis waktunya. Semua ditangani oleh dirinya sendiri. Dia akan perlu orang lain. Misalnya dia punya tugas, ya tugas mengajar misalnya. Enggak mungkin dia semua ajari semua santri-santrinya atau dulu ya misalnya murid-muridnya dia sendiri yang yang akan menangani, enggak bisa. Dia harus sewa orang, kamu jaga ini, nanti saya kasih sebagai nafkahnya. Itu maksudnya di sini. Ya kalau diurusi semua dengan dirinya sendiri enggak bakal mampu dia. Nah, tidak akan mampu. Atau misalnya lah pendidikan anak, pendidikan keluarganya atau anak-anaknya. Dia harus mencari nafkah, dia harus ngajari anaknya juga. Bisa enggak? Enggak bakal bisa, susah. Terbukti kan ketika pandemi kemarin, kewalahan. Satu sisi harus cari maisha, satu sisi harus ngajarin anaknya baca, tulis. Ya, enggak bisa. Ditangani sendiri, itu maksudnya. Kalau seandainya semua urusannya, ya urusannya diserahkan pada dirinya sendiri, maka akan tersia-siakan waktunya. Akhirnya enggak bisa cari maisha, nanti dia punya tugas. Kalau dia misalnya kerja di satu, kerja dengan orang lain, akhirnya amanatnya tidak dia jalankan amanatnya, itu akan tersia-siakan waktunya. Makanya dia butuh ada orang yang membantu dia di dalam menjalankan atau di dalam menegakkan agamanya. Nah, sudah sepulan saja, nanti insya Allah ya sedikit adalah nafkah untuk antum, tolong ajarkan. Seperti itu dulu seperti itu. Nah, orang-orang tua dulu tuh seperti itu. Nah, dimasukkan dia ke tempat taklim, nanti per bulannya dia kasih. Nah, yang mengajarnya seperti itu. Di dalam membantu agar tegak urusan agama keluarganya dan yang lainnya. Nah, wa ta'diru alai suluku sabil akhirah bil fikr wa dzikr alladzina huma a'la maqamat salikin. Kalau dia serahkan semua urusan pada diri dia sendiri, maka akan udzur, artinya tidak akan sepenuhnya dia menempuh jalan akhirat dengan dia berfikir, dzikir, sebagaimana kedua perkara ini, fikir dan dzikir ini adalah tingkat atau kedudukan yang paling tinggi dari orang yang berjalan menempuh jalan akhirat. Hanya pikiran bercabang. Harus ngajarin ini juga, satu sisi dia harus ini juga. Nah, maka dia butuh bantuan orang lain untuk menegakkan itu semua. Maka dia kerahkan hartanya untuk mencapai itu semua. Itu maksud dari bagian yang keempat. Wa man la mala lahu yaftakiru ila ayatawala khidmah nafsihi binafsih. Sedangkan orang yang dianggap punya harta, maka dia akan membutuhkan kepada penyerahan pelayanan dirinya kepada dirinya sendiri. Itu kalau yang gak punya harta seperti itu kan. Akhirnya semua ditangani dirinya sendiri. Wa qulu ma yatasawwar an yakuma bihi ghairak wa yahsulu bidzalika garduka wa in tashaghalaka bihi ghaban. Maka semua perkara-perkara yang tergambar dilakukan oleh selain engkau dan akan didapati tujuanmu dengan itu, maka jika kamu tersibukkan dengannya, dengan perkara-perkara tersebut, ya akan hilang kesempatan yang namanya ghoban. Nah, magbunun, itu kesempatan itu jadi hilang kalau diserahkan pada dirinya sendiri. Li'ana ihtiyajaka ila tashagul bima la yakum bihi ghairak minal ilmi wal amal wa dzikir al fikr asyad. Karena kebutuhan engkau menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak akan bisa tegak dengannya oleh selainmu dari ilmu, amal, zikir, fikir, itu sangat berat. Ya, sangat berat. Maka dia butuh orang lain untuk membantu menegakkan agamanya. Iya. Demikian. Ya, misalnya seperti kurban. Hartanya cuma untuk sendiri. Sedangkan kurban, dia ingin kurban sapi. Ya, dia harus butuh orang lain, yang lain untuk patungan sapi. Atau minimal domba lah. Nah, yang ngurusin dombanya siapa? Dia butuh bayar orang untuk memotongnya, membagi-baginya, ya, agar dia bisa melakukan kurban, kan gitu. Ini maksud dari ma yutihi ajran alal istikhdam. Harta yang dia berikan ya sebagai upah untuk dalam rangka membantu kepentingan tegaknya agama dia. Mumpung insyaallah ya. Paham ya? Paham enggak? Itu. Nah. Ini menunjukkan bahwasannya kita itu memerlukan orang lain, hatta sampai pada perkara-perkara agar tegak agama kita. Nah. Anaul thalis, jenis yang ketiga. Berarti sudah jenis yang terakhir, karena faidah harta pada agama ada tiga jenis. Yang pertama apa? Yang diinfakkan untuk dirinya sendiri. Yang kedua, yang diberikan kepada orang lain. Atau seperti ini, ada empat bagian. Yang pertama, sedekah untuk menjaga muruahnya hingga dia berikan harta kepada orang lain dalam rangka menjaga muruahnya. Kemudian yang ketiga, dalam rangka menjaga kehormatannya. Yang keempat, dalam rangka ia menegakkan agamanya, dia berikan upah untuk orang-orang yang melayani dia di dalam tegak agamanya. Jenis yang ketiga adalah ma la yasrifuhul insan ila muayyan lakin yahsulu bihi khairan aman, yaitu harta yang dipergunakan oleh seseorang atau yang bukan dipergunakan oleh seseorang untuk orang tertentu, tetapi didapati, dihasilkan dengan memberikan harta itu kebaikan untuk orang banyak. Iya. Dia keluarkan harta itu bukan hanya faedahnya untuk dirinya, bukan untuk orang lain secara tertentu juga bukan, tetapi justru dengan hartanya itu orang lain mendapatkan kebaikan ya secara merata. Contohnya apa? Kabina'il masajid, seperti bangun masjid. Nah, itu harta yang berfaedah, bermanfaat. Ya, kalau kita ingin harta kita manfaatnya dirasakan oleh orang banyak, maka pergunakan harta itu pada sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang banyak, yang pahalanya juga tentunya besar, seperti bangun masjid. Wa qanatir. Apa qanatir? Apa qanatir?
Jembatan itu, tidak salah.
Wal wuquf mu'abadah. Naam. Wahadihi jumlah fawaidul mal fiddin. Allah alam wuquf mu'abadah ini apa maksudnya? Nanti kita lihat. Dan ini secara garis besarnya adanya faedah harta dalam agama. Ya jelas. Seperti misalnya bangun perpustakaan, masjid-masjid, jembatan-jembatan, atau air. Sehingga jadi sedekah secara umum. Merata kebaikannya dirasakan oleh orang banyak dan dia mendapatkan pahala yang besar dari manfaat hartanya. Siwa ma yata'allaq bil khudud ajilah min al khalas min dullil su'al wal hiqaratul faqr wal iz bainal khalq wal karama fil qulub wal wiqar. Selain perkara-perkara yang berkaitan dengan bagian-bagian, artinya manfaat-manfaat, faedah-faedah yang disegerakan. Karena kadang dengan dia melakukan atau mengorbankan atau menghabiskan hartanya untuk sesuatu kepentingan umum, biasanya juga di sana Allah berikan ya keutamaan bagian dunia. Naam. Adanya ke minal khalas min dulli sual, terbebas dari merendahkan diri minta-minta, kemudian juga hiqarah, rasa rendah dengan kefakiran, kemudian al-izz, adanya merasa besar di antara makhluk, wal kemuliaan di dalam hati-hati manusia dan penghormatan. Iya, dia dapat itu. Terbebas dari kerendahan untuk minta-minta dan kerendahan fakir itu adalah bagian-bagian duniawiyah atau yang disegerakan oleh Allah. Ketika dia menghabiskan hartanya untuk kepentingan umum. Ya, selain itu adanya faedah ya harta dari agama untuk kepentingan umum. Ya, banyak pahala yang jelas ketika dia tentunya ikhlas. Nah, ini jenis yang ketiga. Ini faedah sampai sini penjelasan faedah-faedah harta dari diniyah ataupun duniawiyah, semua orang mengerti dan tahu paham apa manfaat dunia. Ya, harta dari sisi duniawiyahnya. Wa amal ghawailul mal wal afatihi. Adapun ketergelinciran harta, patan qasimu aidan ila diniyah wa dunyawiyah, juga terbagi menjadi tergelincir dalam agamanya dan juga tergelincir dalam duniawiyahnya. Amma diniyah fasalatul fatat. Adapun ketergelinciran harta dalam perkara diniyah agama, ada tiga bentuk ketergelinciran di dalam harta. Al-ula, yang pertama, annahu yajurru ilal ma'asi ghaliban. Sesungguhnya harta itu akan menyeret dia ke dalam kemaksiatan, ini mayoritasnya. Ya, kenapa? Li'anna manista'ar qudrah 'alal ma'siyah in ba'athat da'iyatuhu ilaiha. Karena orang yang dia merasa mampu Iya. Orang yang dia merasa punya kemampuan, kata maksiat akan lebih membangkitkan atau lebih mendorong untuk melakukan maksiat tersebut.
Nah, contohnya gampang, apalagi di zaman sekarang. Orang nggak punya HP, ada nggak terbesit dorong, mendorong dirinya untuk melakukan ya perkara-perkara maksiat dengan HP-nya? Nggak ada. Nah, nggak ada. Ya, justru dia lebih terkekang, lebih terjaga. Tapi kalau ketika dia punya HP, ya punya HP yang dia nggak ngerti kegunaannya, maka untuk melakukan kemaksiatan itu lebih besar dorongannya. Benar nggak?
Benar.
Terbukti nggak? Terbukti. Ya, mabar akhirnya. Ya kan? Main bareng. Main bareng apa? Antum tahu sendirilah. Nah, nggak usah dijelaskan. Nah, akhirnya merembet, nggak punya uang, ngambil uang orang lain untuk apa? Beli kuota, ya kan? Dorongannya lebih besar dibandingkan orang yang dia nggak ngerti tentang HP, wala kemampuan untuk beli HP, lebih terjaga dibandingkan dia punya kemampuan harta untuk membeli HP-nya dalam keadaan dia tidak bisa untuk mengendalikan, menggunakan ya, alat ini pada perkara yang baik. Terbukti bahwasanya seperti yang beliau katakan, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, orang yang punya kemampuan, dorongan kemaksiatannya itu lebih besar. Nah, punya harta seperti itu. Makanya harta itu lebih menyeret kemaksiatan, ya mayoritasnya seperti itu.
Wal mal nau'un minal qudrah, maka harta itu termasuk jenis kemampuan. Yuhariku da'iyatuhu ilal ma'asi, yang akan menggerakkan, mendorong untuk melakukan kemaksiatan. Wa mata ya'is insan minal ma'asiyah lam yatataharrak da'iyatu ilaiha, karena kapanpun seseorang ketika putus asa di dalam berbuat kemaksiatan, artinya enggak ada kemampuan, lah dia mau ke apa untuk melakukan ini, misalnya tadi mabar enggak punya uang, mau melakukan perbuatan maksiat ini butuh dana, maka dia tidak ada dorongan ke sana. Tidak akan tergerak untuk melakukan kemaksiatan. Iya. Makanya di sana ketika dia punya niatan jelek, kemaksiatan, kalau dia punya harta dalam keadaan dia enggak punya, nanti kalau anak punya uang, anak juga mau begitu, dicatat dosa. Iya, dicatat dosanya. Kenapa? Karena sudah berazam, bukan sekedar niat, sudah ada azam ya untuk melakukan kemaksiatan ketika dia punya kemampuan. Nah, dari sinilah dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah atau juga Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang dua golongan yang bahagia dan dua golongan yang celaka. Di antara golongan yang celaka adalah orang yang enggak punya harta, dia kepingin berazam kuat melakukan kemaksiatan. Maka dikatakan termasuk ashabus syaqa, orang-orang yang celaka dengan niatannya.
Wa minal ismah ala tajid fa sahibul qudrah in iqtahama ma yastahi halak. Wa in sabara laki yasiddah fi mu'anati sabr ma'al qudrah wa fitnatus sirra a'zam min fitnatid darra.
Maka termasuk ismah, maksudnya termasuk sebuah perlindungan, dia tidak mendapati harta itu. Iya,
termasuk ismah itu penjagaan. Makanya kenapa di antara keutamaan fakir ini di antaranya. Bersyukur jadi orang fakir itu. Kenapa? Bisa jadi ketika kita punya harta banyak, kita enggak bisa kuat menahan diri melakukan sesuatu yang enggak pernah dia dulu lakukan. Iya. Nah, alhamdulillah, bersyukur, alhamdulillah. Anak dikasih hanya segini, hartanya pas-pasan. Alhamdulillah. Sehingga enggak melakukan ini, enggak melakukan itu. Nah, dan juga jangan punya angan-angan atau azam. Bah, nanti anak kalau udah lulus dari sini, apa pengen punya hati, puas-puasin. Itu namanya himmah yang jelek. Jangan. Itu syukuri. Kita tidak punya kemampuan dalam sisi harta sehingga kita tercegah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Alhamdulillah, syukuri. Nikmat dari Allah. Nah, makanya kata Ibnu Qudama, Al-Maqdisi rahimahullah, wal minnal isma ala tajida. Termasuk perlindungan terjaga dirinya adalah dia tidak mendapatkan harta. Fasahibul qudrah, ya ini tahamma ma yastahi halak. Maka seseorang yang punya kemampuan, ya jadi kemampuan harta, fisik juga mampu, pokoknya punya kemampuan, akan besar dorongan-dorongan syahwatnya, maka dia akan binasa. Sudah punya kemampuan, dorongan syahwatnya besar, binasa. Nah, iya, makanya kita lihat orang yang lebih hartanya lebih mudah melakukan perkara maksiat dibandingkan orang yang enggak punya harta atau kekurangan harta. Makanya kebanyakan orang-orang kaya yang banyak melakukan maksiat. Iya. Jatuh narkoba dan yang lainnya, bahkan datang ke dukun, berbuat syirik kepada Allah. Kenapa? Karena punya kemampuan. Ya, dukun itu mahal, jangan salah. Nah, 5 juta, 10 juta, lah orang miskin enggak bakal mampu. Alhamdulillah, tercegah. Makanya dikatakan oleh beliau, seorang yang dia punya kudrah kemampuan, kemudian besar syahwatnya, dia akan binasa. Wa in sabara laqiya syiddah fi mu'anati sabr ma'al qudrah. Jika dia bisa bersabar, maka dia akan menghadapi, iya, menghadapi hal tersebut sangat dahsyat, iya, di dalam membantu kesabarannya karena disertai kemampuannya tadi. Nah, kalaupun dia bisa bersabar, berat sekali. Orang dia mampu kok. Coba untuk ini beli kuota yang sekian ini, sekian giga, mampu. Ya. Mabar oh, mau berjam-jam bisa. Makanya di sana ketika dia sabar berat sekali. Nah, untuk melakukan maksiat itu mampu dia. Maka di sanalah dikatakan wa fitnatu syarra adzam min fitnati dharra. Fitnah kelapangan, ya, itu justru lebih besar fitnahnya dibandingkan fitnah seseorang yang mendapatkan kesempitan-kesempitan atau madarat. Nah, makanya para ulama membahas kesabaran. Nah, itu ada pada dua keadaan, baik syarro maupun fitro. Baik dalam kelapangan maupun dalam kesempitan dan bahaya, bala dia harus tetap sabar. Dan di sini, karena fitnah syarra itu lebih besar, ya, dibandingkan fitnah tudra. Nah, ya sekarang contohnya, santri mau main HP, kalau dia gak punya HP kan gak bisa. Dia harus beli. Coba kalau santrinya punya uang banyak, yakin ya akan gampang untuk melakukan di HP ini segala macam, yakin. Nah, makanya ujung-ujungnya nanti ada pencurian, ada yang curi ini, curi itu, cuman ingin mengejar kemaksiatannya itu, na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan punya cita-cita, himma, keinginan yang jelek, yang menipu, yang bisa membinasakan, menghinakan diri kita. Nah, maka sabar ya kunci dari keberhasilan kita untuk menahan hawa nafsu kita. Walaupun ketika orang yang mampu lebih besar sabarnya dibandingkan orang yang tidak mampu. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu barakallahu fikum.